Osasun etxea.
Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Abuztu ondarrean gutxi du egoerak ondartzako ondarlautik gehiago dirudi aldapagora eta amaiera ikusten etzaion mendiaren antza. COVID-19ak gero eta zifra handiagoak erakusten ditu. Joan den astean, inoizko zifrarik handiena zela aipatzen bagenuen, ura gainditu eta esaldi berbera errepikatzeko moduan gaude. Euskal Autonomia Erkidegoan 866 kasu positibo berri antzeman dira egun bakarrean, 10.000 PCR proba eginda. Nafarroakoak gehituta berriz, 1.000 kasutik gora lirateke Hego Euskal Herrian. Ipar Euskal Herrian zenbaketa beste molde baten egiten dute, kasuak ordea gorantz doazela jakin izan dugu. Ospitaletan 300 gora diraia da, Hego Euskal Herrian uneotan COVID-19ak jota ingresatuta daudenak, duela 7 egun baino, 100 gehiago. Bistakoa da ezinbestean koronavirusak hartuko digula beste behin ere solasaren zati handi bat, baina nahiko genieke bestelako gaiei ere tartea eskaini beraz. Gai honekiko edo besteren batekiko galderarik egin nahiko bazenio gure medikuari, zalantzarik ez egin eta bidali mezua osasunetxea @eitb.eus/postontzira 688-666-000 WhatsAppera edo eta utzi mezua gure erantzungailuan.
9-3-4-0-1-2-2-5-0.
Teknikaren arduradun gaur Igor Martinez delezea dugu, entzulok ere pres bazaudete, asgaite zen. Felix Zubia Donostia Ospitaleko Zainketa Berezien Unitateko Medikua, egun onde izula?
Bai, egun onden hoi.
Zer moduz gabiltza ongi?
Bai, baina kezkak hartuta eta itxura txarra hartzen ari egoera eta ez dakit badaukat barruan nola baiteko kezka edo ardura ea zer etorriko zaigun.
Ikusteko dago bai zer dakarren egunak, egunean eguneko datuak baitira eskuartean ditugunak, baina gaur ondo baderitzozu behintzat begirada zertxo baiturrunduko dugu eta hasi munduko datu erreparatu zaseko gara. Dagoeneko COVID-19ak zabaltzen jarraitzen baitu eta ia 25 milioi persona kutsatu baititu. Hildakoen kopuru orokorra 828.000koa baino gehiagokoa da. Gaixotasuna pasa eta sendatu direnak berriz, 16 milioi persona dira munduan. Estatu batuetan daude, uneotan COVID-19 kutsatutako gehienak 6 milioi lagun, hildakoakan 181.000 dira, eta hurrenkeran Brasil litzateke bigarren herrialdea, India letorke ondoren, atzetik lirateke Rusia, Peru, Hego Afrika, Kolombia, Mexiko, Espainia eta Txile. Txinak, guztionen aurreneko epizentrotzat hartu denak, ofizialki 85.000 infektatu kontabilizatu ditu dagoeneko. Virusaren zabalkundea dela eta kalkulatu dute, ba munduko herritarren erdia dela, nola baiteko konfinamenduan izan dena, eta ekonomiaren atzeraldia berriz, ba mundu osoan sentitzen ari den kontu orokorra omen da. Kopurua kopuru atzo bertan Berlinen, negazionista deritzen edota koronavirusa dela eta hartutako neurrien kontra agertu diren 30.000 lagunek manifestazio egin zuten eta poliziak desegin behar izan zuen, Parisen eta Londresen ere maskaren erabileraren aurkako protestak egin zituzten atzo arratsaldean. Eta aste honetan, nazioartetik Felix, zehatzago esateko Belgikatik eta Herbeeretatik berrinfekzio kasuen lehen utzak iritsi zaizkigu. Orain arte txokonetan esaten aritu gara, virusa behin pasa ezkero bigarren txandan etzela harrapatzen. Egia da osasunaren mundu erakundeak ere oraindik anekdotikotzat jotzen dituela eta ikerketa asko falta dela, baina zetankera hartzen diozu honi, Felix?
Bai, bueno, eta bada hirugarren kasu batez, Hongkongen ere deskribatu dutena, ni ez nau horrek bentzat bat ere kezkatzen edo asko kezkatzen, ez? Orain artean, esan dugun bezala milioika pertsona dira gaitza pasa dutenak, gure artean ere milaka, eta ez dugu berrinfekzio kasurik ikusi, ez? Orduan, kasuek ondo aztertu beharko lirateke, jakin benetan ze immunitate egoera duten, ze defentsa dituzten, aurre ze baldintza dituzten, kasuak nolakoak izan diran, ez nau baterek eskatzen, eta orokorki esan genezake behintzat, gaitza pasa duenak ez duela berriz ere pasako. Ez du txertoaren eraginkortasuna ere zalantzan jartzen, edo behintzat ez txertatu eta hilabete batzutara, eta aldatuko luken gauza bakarra da lehen ere esaten genuen eta beraz ez da izugarrizko aldaketa, ba behin gaitza pasa duenak ezin dituela babes neurriak utzi, ez? Badaz bada, baina orokorrean beintzat eta populazioaren aldetik eta epidemiologiaren aldetik eta gaitza zabaltzaren aldetik ba ez luke eragin berezirik izango.
Antigorputz hoiek oraindik ere ez dakigu, ezta? Denboran iraungitzen diren, ez diren edo?
Ez, baina virusaren aurkako defentzan badira bestelako bideak ere antigorputza bakarrik ez direnak, ez? Hau da, gure gorputzak defentzak sortzen dituenean, bada immunitate guk humorala edo antigorputz bidezko esaten dioguna, beste defentza batzuk zelularrak dira, T-linfozitoen bidez bideratzen direnak, eta hauen neurtzeko bidea oso zaila da. Orduan, bestelako immunitateak edo defentzak ere izan litezke, eta hor daude atzetik. Beraz, ez dakiguna da zenbat iraungo duen, baina orokorrean badakigu gaitza izan duena eta berriz gaitzarekin harremanetan egon den jende asko izan dela ez dutela garatu, ez? Eta horrek lasaitasuna eragiten du.
Akaso hartu genitzak ez da, araua berresten duen salbu espen gisa edo momentuz behintzat?
Bai, eta gero, horrelakotan eta gaitzonekin gertatzen ari denez, ba, aldizkari zientifikoetan eta kasuen deskribapen osoa eman beharrean, ba, komunikabide bitartez ari garaia jakiten hauen berri. Ez, eta horrela ba, lan zientifiko bat egitea oso zaila da, eta aztertu gabe ba, gauza gehiago esatea oso zaila da.
Tira, esan dugu, ez da, naiz eta gaixotasuna pasa, ez du esan nahi, erlaxatzeko bidea egin behar denik, eta premiazkotzat hartu beharko da, segurtasun neurri guzti guztiak behar bezala mantentzea.
Bai, alaxe da, bai, ala mantendu beharko dugu, eta horrela bizitzen ikasi, bai.
Virusa esan dugu zenbaitetan airean dagoela, ezta? Eta kutsatzeko modua zere ba teoria ezberdinak aipatu izan dira, baina entzule batek gai honen inguruan galdera luzatu digu Felix eta honela dio, zer deritzazu virusa aerosolen bidez transmititu aldela esaten duten ikerketei buruz? Ala bada segurtasun neurriak, ba musukoa distantzia soziala eraginkorrak izango alirateke, galdetzen dizu.
Bueno, ba, virusak duen transmisio bide nagusiena behintzat tanten bidezkoa da. Airean, baino airean transmititzeko bi bide daudelako. Bada tanten bidezkoa eta beste aerosolen bidezkoa lirateke. Eta bi bidez berdinak dira. Tanten bidez, listu edo karkaxe tanta txikietan zabalduko litzateke, eta tanta hauek handiak izaki, ba, metro terdi, bi metroko tartean erortzen dira. Eta beraz, distantziak du, behintzat, ba, bezerako neurria handiena. Aerosolen kasuan, airean mantendu egiten dira denbora luzez, eta distantzia handia gotara zabalduko lirateke. Eta hala balitz eta aerosolen kasuan, ba bestelako babes neurria beharko genituzke distantziaz aparte, ez? Ba maskara, baina maskara bereziak beharko genituzke, ez kirurgikoak baizik eta bestelakoak, begiak ere gehiago zaindu. Bueno, koronavirusaren kasuan aerosolen bidezko transmisio hori oso gutxitan gertatzen da. Inor ez da dila bereziki kezkatu horregatik. Eta gainera ezaguna dugun ingurutan, izan beharko luke toki txietan eta jende asko dagoen momentuan. Orduan sortuko lirateke aerosol batzuk metro gehiagotan zabalduko liratekeenak, baina hau eguraztuta eta jende handik erteten denean desagertu egingo litzateke. Ez hau da inor ez da kezkatu eta gela batean pertsona bat izan bada neukutzatuko al, naiz, bueno, ba, eguraztuta eta jendea joatean desagertuko litzateke. Beraz, ematen digun datu berri bat da, baina lehendik ere bakenekien, ba, espazio itxietan eta jendea askorekin ez dugula bildu behar. Ez? Hori da, mezu nagusiena tanten bitartez zabaltzen dela eta distantzia hartuta nahiko genukeela, eta zenbait kasutan eta inguru itxietan bat denbora gehiago zere mantendu litekeela eta beraz gelak ondo egurazteko, leioak ondo irekitzeko eta jende asko ezbiltzeko bertan.
Tira, eta entzulen kezkez ari garela, ba, bada beste entzule bat ere, ba, bide beretik iritsi zaiguna, ez da? Txertoak ekarriko du, ba, kaso sendabidea, baina entzule honen galdera honako hauxe da. Neumokoko txertoak mesede egiten digu? Hau, ez dakidan gripearen kontrako txertoarekin pareka genezakena, edo nola azalduko zeniguke?
Bueno, neumokokoa bakterio bada. Bakterio bada, mota asko, azpi mota asko dituena, eta infekzio larriak eragin litzakeena, batez ere neumonia eta meningitisa. Hau da, aurrei, txertatu ez tabela desente dagoena, eta helduentzat ere komendagarria dena. Helduentzat txerto komendatua dago 65 urtetik aurrera, eta gaixo kronikoentzat batez ere. Eta gero normalean 5 urtean behin edo berritu beharra dagoena. Berez, koronavirusaren aurkako borrokan baina bestelako neumonia eta infekzio larri horien aurkako borrokan lagunduko luke eta gomendagarria da, baina ez koronavirusagatik, baizik eta orokorrean.
Gripearen kontrako txerto gisa ezagutzen duguna parekoa litzateke?
Ez,
Ez.
infekzio mota oso ezberdina delako, ez, hau da, gripea pertsonatik pertsonara azkarri datzen den gaitza da, eta pandemiak eragiten ditu, neumokoko berriz pertsonatik pertsonara ez da asko zabaltzen, normalean geuk izaten dugu eta geure defentsa jistean, ba, gure ahotik edo sartzen zaigun bakterio bat da. Pentsa bat virusa dela eta azkarri datzen da, bestea bakterioa da eta kutsakortasun ez da hain altua edo ez da batere altua eta gehiago du zer ikusia geure defentzekin eta geure egoera orokorrarekin, ez? Beraz, gaitz ezberdina eta epidemiologikoki oso ezberdina den egoeretarako litzateke.
Txertoa iritsi bitartean ba, hartu beharreko neurriak zehaztuta daude, hemen ere aipatu izan ditugu, ezta? Musukoa jartzea horien artean, baina beste entzule batek Felix galdera egin digu, egia ote den ba MOX-ATEC deritzon maskarila COVID-19a kakotxartean dio desaktibatu egiten duela eta maskarila ona ote litzateken galdetzen digu. Azteko, bueno, ba, galdera honek bidea ematen digu galdetzeko zuri, MOX-ATEC deritzon musuko hori zer nolakoa den?
Bai, bueno, musuko berezi bada, Portugalen garatua da, eta egia da duela hilabete batzuk edo, izan zuen bere oihartzuna eta ondoren ez da bat ere entzun, han garatu zuten eta bi ezaugarri ditu. Nagusiena da kanpoko aldetik geruza bat, bueno, hiru geruzako maskara bada, ez, maskara kirurgiko baten antzerakoa da, hau da, ez du virusaren pasatzea guztiz gelditzen, badakigu musukoak honezkero askotan aipatu dugu batzuk sarrera galditzen dutela FFP2 edo FFP3 modukoak lirateke eta hauek osasun langileentzat dira kutsatu ez gaitezen, eta besteen funtzio nagusia da guk besteak ez kutsatzea, ez edatzea. Eta ba, MOX-ATEC maskara honek ere horretarako balioko luke. Baina duen ezaugarria da kanpotik geruza bat duela eta geruza honek virusa inaktibatu edo egingo lukeela. Eta gero bigarren ezaugarria da, berrera biligarria dela garbitu litekelako, eta ez duelako gaitasun hori galtzen, ba, 50 bat garbitu pasabitartean edo. Orduan, geruza honek egingo lukeena da, virusa kanpoan inaktibatu, ez guztizil, eta ba, pertsona batzuk badira musukoa sarritan kanpotik ukitzen dutenak, eta kanpotik ukituta ere, ba, ez litzateke arriskuri eskuetan gelditzeko eta eskuen bidez edatzeko. Ez hori du berritasun nagusia. Portugalen sortua da, esan bezala, han probatu dute, baina gainontzeko herrialdetan ez da probatu. Eta orduan, ezin dezaket esan, ze ziurtasun duen, harrigarria egiten zaidalako beste tokitan ez probatzea. Ideia polita da, bere erabilkortasun horrekin, batez ere da, besteak eskutzatzea, eta gau kanpotik ukitzen dugunean, ba, eskuetan ez hartzea, baina guztiz testatzeko eta frogatzeko dago, ez? Eta ez dakit interes falta den, edo benetan ez duen funtzionatzen, edo ez dakit gehiago estelako zabaldu eta landu Portugaldik kanpo.
Eta hemen erabilgarritasunari begira, bada kolektiboren bat akaso musuko mota hau erabiltzeko aproposagoa dena, edo publiko zabalaren zat izango litzateke erabilgarria oroar?
Berez edo zeinentzat, hau da, publiko zabalaren zat litzateken maskara litzateke, eta bi berezitasun horiek inez, berrerabilgarria dela garbitu, eta ez duelako gaitasuna galtzen baden borazkoan, eta gero batez ere, ba, aurpegia sarri ukitzeko eta maskara sarri ukitzeko ohitura duen pertsonentza litzateke. Badakit gure artean salgai dagoela, Baina ez dakiten benetan eraginkortasun hori ba izan genezaken ala ez.
Dira, Felix, txertoa aipatu dugu eta aste honetan Espainiako gobernuko iturriek jakinarazi dute urte amaitzerako izango omen da txertoren bat eta Salvadorilla Espainiako osasun ministroak iragarri du ba bigarren fasean dagoen txerto bat frogatzen ere hasiko direla. Ez dakit hilaren hitzak ba ze iruditu zaizkizun azkarri ote den horrelako informazio bat aurreratzeko edo urte bukaerarako zerbait izan genezakela ba esperantza sortzeko bidea ote den.
Bueno, nik uste horrelakoetan mentzat propaganda gutxiago eta lan gehiago behar dela, ez? Txerto asko ari dira lantzen, aipatu genuen hemen duela aste batzuk edo, txertoari immunitatea hau da defentsak eragitea eskatzen zaiola, badirudi hori lortzen ari dela, eta bigarrena ziurtasuna frogatu egin behar da, ezin da edozein modutako txerto bat zabaldu, eta bigarren fasean egoteak esan nahi du, ba, 100 pertsonetan frogatuko dela, eta ondoren hirugarren fase bat legoke 1000 pertsonetan frogatuko dela ziurtasuna ezagutzeko asmoz, ez? Orduan, bigarren fasean egonik, bestakigu emaitzak zein izango diren, ez dakigu nola garatuko den, eta ikusteko dago. Badakigu munduan txerto asko direla garatzen ari direnak, badakigu batzuk dagoeneko hirugarren fasean ere sartu direla, badakigu edo entzat esaten dute Txinan eta Rusian ari direla talde handiak txertatzen, bueno, ikusiko dugu, baina etorriko da, inork ez dezala pentsa urtea bukatzerako konponbide egongo denik, ze garatuta egon arren, hau da, aditu guztiek diote edo bintzat auditu neutralek izango genuke, ba, urtearen, 2021 garren urtearen amaierarako edo egongo dela fase guztiak gainditutako txertoren bat. Gure arteko baldintzekin eta ziurtasun baldintzekin. Baina behin hori eginda, produkzio egin beharko da, banaketa egin beharko da, eta txertaketa kanpaina bat egin beharko da. Beraz, 2021 garren urtearen erdi aldera arte edo ez dugu horrelako gauza hundirik espero. Edo bentsat guztionzako zabalduta dagoen txertorik espero.
Vanguardia egunkarian gaur bertan azalean nabarmenduta datoz, ba, aipatu dugun Salvador Illa osasun ministroari egindako elkarrizketa baten hitzak, eta dio martxoko egeraren pareko izateko zantzurik ez dagoela, eta kontrolatu egin behar dela noski, baina kasuen gorakadak ez duela osasun sistema mehatxaten. Zuk lehen lerroan bizi duzu osasun sistemaren egoera, ze esango zenuke martxokoaren pareko egoera da, edo osasun sistema itotzeko arriskua ikusten ari zareteia da?
Nik izango nuke egoeran kopurutara, hau da, zenbakietara mugatzen baldin bagara, martxoko mila kasu eta orain mila kasu ez direla berdina, ez? Hau aipatu izan dugu aurreko saioetan ere. Orain test asko egiten dira, jarraipen sare bat badago behatzaile sare bat, lehen mailako lankideak lan ikaragarri egiten ari dira, eta beraz, gaitza mantzoago edatzen ari da, egia da, eta aurrera doa. Baina lertzeko arriskua edo okertzeko arriskua badago. Ez, lehen zuko ipatu duzu, ba, ospitaleratuak 300 gora dira, zainketa intentzioen unitateetan 40 gora ego Euskal Herrian, gure zainketa intentzioen unitateak 48 ditu. Ez, eta gorakada jarraitzen baldin badu, ba, guztiz betetzeko arriskua badago. Beraz, niri horrelako mezuak kezka ematen didate, eta ni justu kontrako emango nuke mezua. Hau da, oraingoz eusten ari gara, baina hau deskontrolatzen baldin bada gertaliteke. Hau da, baditugu baliabideak mantzoko joan dadin. Neurri asko hartzen ari dira. Jende asko da gauzako zondo egiten ari dena eta zorionez mantzotzen ari dena. Baina neurriak hartu behar dira eta orain arteko neurriek ez dute funtzionatu, gaitza okertzen ari da, eta denok izan behar dugu kontziente eta neurri zorrotzak hartu. Bestela, gertaliteke.
Datuak aipatu ditugu eta begiratu diegu, ez da, oro harre, ba, Euskal Herrian zenbat positibo berri izan ditugun, eta oraintzu esan diguzu, neurriek ez dutela ba, balio izan. Astero egiten dugun galdera da, baina Felix, ze gehiago egin beharko genuke?
Bueno, ba, nik datu bat irakurri dut, eta asko kezkatu nau, eta gure artekorik ez daukat, baina behar bada, bada foku bat edo asko landu ez dena, ez? Eta da isolamenduak ondo betetzen ari diren ala ez. Irakurri dut Katalunian aztertu dituzte eta positibo emandako kasuen 113ak eta kontaktu ertzien 145ak ez du isolamendu ondo betetzen. Ikaragarria da. Hau gure arteko daturik ez daukat, baina horrelakoa balitz, bakainuntzeko datu guztiak alferrik dira, ez? Eta alferrik da egunean 10.000 test egitea, ondoren atzetik datorren neurriak funtzionatzen ez badu, ez? Hau da, testak egiten dira, kasuak atzemateko, asintomatikoak atzemateko eta hauek isolatzeko. Eta hauen isolamendu ez bada ondo betetzen, alferrik dira beste neurri guztiak ere. Eta hau landu egin beharko litzateke. Ikusi beharko litzateke zergatik den. Kataluniako ikerketa honek berak dio, ba, batzuetan bizi baldintza hain premiazkoetan daudela pertsona hauek ezin dutela lanera joateri ere utzi. Ez? Eta hori aztertu beharko litzateke hala balitz, ba ez dakit, pertsona hauentzat gizarte baliabideak edo laguntza ekonomikoa jarri beharko lirateke ondo bete dadin. Benetan utzikeria baldin bada, ba, zigorrak edo bestelako neurriak hartu beharko dira, ez? Baina kontaktuen 145ak, oda kontaktu ertziak direnen 145ak, ez badu isolamendua betetzen, eta positiboen 113ak ez badu betetzen, ba, gainontzeko gauze guztiak alferrik dira. Eta gero, orokortasunari begira, neurri zorrotzagoak hartu beharko dira, eta azkenean fases jaistea da, ez? Ezagutu ditugu neurri hauek, lehen zabaltzen ezagutu genituen, eta behar bada orain murrizten ezagutu beharko ditugu. Bi taldetan hartuta, alde batetik mugikortasuna murriztea, erkidegoen artean, provintzien artean, herrien artean, irakurri dut ba, Lekeition edo beretako jaietarako antzarregunerako herria itxiko dutela, Ez, bueno, ba, berba daurelako neurriak, baina modu zabalagoan hartzera derrigortuko gaitu egoera epidemiologikoak, eta gero taldeak murriztea, tabernaetan barrak istea, zenbait tokitan edukiera murrizteak, jangelen tarteak ondo ezagutzen, eta gero etxeetako taldeak ere murriztea, ez? Oda, fasez jeistea litzateke behar bada etorriko litzaigukeena. Eta gero azken erremedio bezala, ba, danok etxeratzea, baina ez duke bentsat horretaraino iritsi nahi, edo bentsat iristeko egoeran egon nahi.
Etxean geratu beharko luke PCR proba bat egitera doanak, edo ba, bada ez bada ere susmoa izan, edo sintomekin hasten denak, ez da? Eta hori dela eta badugu entzule baten galdera, eta honela xedio, nola esplikatu liteke 12 urteko gaztetxo batek PCR egin eta positibo eman ondoren familiako gainontzekoi PCR-erik ez egitea. Bi aste etxean pasa ondoren, zalantzazko positiboa den argitzeko, bi froga azkarre egitea. Hau da, sensibilitate baxuko froga. Zergatik norberak eskatu arte etzaio PCR egin eta odol azterketa egin antigorputzak begiratzeko? Ez dakit Felix, kasu honetan, bueno, ba, zer aipatu beharko genuken, edo zer egiten zaizun nabarmentzeko modukoa, 12 urteko gazetxo bat da, PCR egin zaiona eta positibo eman duena. Eta...
Harrituko da oso esan edo, ze azkenean protokolo oso zabaldua dago eta osasun langileia guztiok ezagutzen dugu, ez? Eta protokoloak orokorki dio, edozein kasutan, kasu susmagarri bat baldin badago eta testa egiten baldin bazaio, pertsona horrek, eta hau denentzat esaten dut, zebadakit hau bete ez duen jende desente izan dela, etxean egon behar du emaitza jaso bitartean, ezin du kalean ibili. Positibo irteten baldin bada, kontaktu ertzi guztiak etxeratu eta denei PCR testa egin behar zaio ez bestelakorik. Ez? Eta kontaktu ertzia da, edo sintomak hasi baino leheneko 48 ordutan eta sintomak dituen tarte horretan egon den pertsona eta sintomarik gabea baldin bada aurreko 48 ordutan harremanetan izan diren pertsonak 15 minutu baino gehiagoz espazio itxietan, hori da kontaktu ertzi bat. Oda, ez dakit, eskola batean edo lantoki batean baldin bada pasabide batean gurutzatzeagatik ez. Izan behar du espazio itxi batean 15 minutu baino gehiagoz egon den pertsona. Eta kontaktu ertzi guztia PCR testa egiten zaien momentuan, eta gero 10 eguneko etxeratzea eginda berriz. Orduan hori da protokoloa eta nik uste ondo zabaldua dagoela eta alagina dagoela. Beraz, entzule honek dioen kasua, ba, berak dioen bezalako baldin bada, ba ez da zuzen jarraitu protokoloa kasu horretan.
Tira, esan duzu ba, isolamendua behar bezala betetzeak duen garrantzia, eskolara ba, itzulera ere hortxe dugu ateioka, eta ba, eskolari dagokionez egin dira nola baiteko ba, zehaztu dira protokoloak eta jarraitu beharrekoak, eta sei urtetik gorakoek musuko eraman beharko dutela, eta hortik berakoei gomendatu egin zaie, medikuzaren aldetik nola ikusten dituzu neurri hauek?
Bueno, nik uste ondo hartu beharrekoak direla, ondo planifikatu behar direla, bai iruditzen zaidala, berandu izan bardatu zela denbora aldetik edo, ez dakit, ba, bai irakaskuntza komunitateak prestatu ditzan, gurasoak galdera asko, zalantza asko, bueno, ba, iritsi dira, azte beteri begira gaude, eta orain hartu dira, eta bueno, baldandu egin beharko dira, eta jarri egin beharko dira, ez? Eta gero, neurri guzti hauek egokitu egin beharko dira, ba, bakoitzaren eskolara eta irakaskuntza ingurunera. Eta hor, ez dakite inork kontuan hartu duen, baina osasun profesional baten laguntza behar bada eskertzekoa izango litzateke, ez? Tokian tokiko plangintza egiteko eta neurri guzti hauek egokitzeko. Ez dakit inork aurre ikusi duen ala ez, baina gomendagarri litzateke ez dakit jakituna den erizain batek, mediku batek plangintza horretan laguntzea eta zentro bakoitzari ez tokian tokiko plangintza egiten laguntzea.
Bada zentzu honetan irakasle den entzule baten galdera, dio nik biriketako gaixotasun kroniko bat dut eta ur txikiekin lan egiten dut. Babes neurriak hartu ezkero elitzateke arazorik izango, ala enuke lanera joan beharko. Dio, zer egin dezak entzule honek?
Bueno, berez, pertsona bakoitzak eta koronavirusarekin harremanetan egon baliteke, ba, badu lan osasunari bere balorazio eskatzeko aukera, ez? Berez arriskuak arriskuko taldeak dira 60 urtetik gorakoak edo gaixotasun kroniko bat dutenak, ez dute arriskuko lan bat egin behar. Ba, ez dakit, zarren egoitzetan lan egiten dutenak, osasun langileak hauetan lana egokitzeko aukera legoke. Eskola bat arriskuko gune alda, ba momentu hementzat ez. momentu mentzat ez, ez? Baina ikusi beharko litzateke kasuan kasuan nolako egoera dagoen eta nolakoa den. Berez, askotan aipatuko dugu, eskolak ez dira irla bat, ez? Gizarte guztiaren egoeraren adierazle dira, eta ikusi egin beharko dugu nola den. Hala ere, aste honetan argitaratu da, Erresuma Batuan, eskolak ez ziren guztiz itxi, eta udaberrian martxan jarri ziren. Eta udaberri hartan, 1,6 milioi aurren evoluzio bilakaera aztertu da, eta guzti horiek pasata, 70 ikasle baino ez ziren kutsatu, 1,6 milioitatik. Egia da, orduan egoera epidemiologikoa behar bada ezberdina zela. Baina bai adierazten duela, eskoletan ez dela beraz, kutsatzeko arrisku gehiagorik beste edozein tokitan baino, edo beste edozein lantokitan baino, eta datu deigarri bat, 70 ikasle kutsatu ziren, 130 irakasle eta irakaslerik gehienak kaletik kutsatuta zetozen, eta ez eskolan bertan, ez? Eta eskolan izan ziren agerraldi gehienak bi kasukoak izan ziren protokoloak ondo beteta. Beraz, beste datu gehiago dira adierazten dutenak eskolek ez dutela kutsakortasunaren aldetik behintzat bestelako tokiek baino arrisku handiagoa.
Tira, eskolak aipatu ditugu, eremu seguru izatea da helburua, nola ez, aurrak babeste arren, baina gurasoek ere arduratsu jokatu behar dute, ba harremanak murriztuz eta lantokitik etxera mugatuta ere, zeintzuk lirateke guraso hauek lantokia eremu seguru izan dezaten jarraitu beharreko irizpide edo dokumendioak?
Bai, diosunen eritz oso interesgarria da, ez hau da, eskolak ez dira irla bat, lehen esan dugu, eta egoera epidemiologikoa kalean ba, oso txarra baldin bada azkenean eskoletara ere iritsiko delako, ez? Orduan, pertsona guztiok, gurasoak bereziki behintzat, harremanak murriztu beharko ditugu, eta gero lantokietan ere egokitzapen hartu beharko da. Eta lantoki txikietarako, bueno, ba, aldagelak alik eta gutxien erabili, edo erabiliko baldin badira txandak erabili, gero ingurune guztiak tarteka eguraztu, aldela behintzat bi, hiru orduan behin ondo eguraztu, aire egokitura baino gehiago leioak irekitzera ohitu, eta babes neurri bezala bi hiru orduan behin leioak ondo ireki, ondoren babeserako maskaralik eta denbora gehien erabili, eta gero pertsonen arteko harremanak edo bilera handiak alik eta gehien murriztu, eta bide telematikoak bai hoietarako lagungarri izan litezkela, ez? Eta gero bezeroen arteko tarteak edo distantziak ondo markatu, hori toki askotan egina dago, ez? Lurreko marrak ondo jarri, harreman hauek distantziara egin ditezen edo mantendu daitezen.
Amaitzen joan behar dugu, Felix, baina bada entzule baten kontsulta bestelako gai bati lotuta, ez da? Uda sasoian izan gara, opor sasoia izan da askorentzako, amaitzear gaude, baina tira, udako gaia dugunez eta zintzilik ageratu zitzaigunez aurrekoan, moluskoen gai atera behar dugu, entzule batek baidatzi baitigu 9 alabari moluskoak agertu zaizkiola esanaz, eta gorputzean leku askotan balduen zerikusirik udak uraren kalitatea galdetzen du, igerilekuko uraren kalitateak. Laburrean zer esango diogu?
Bueno, uraren kalitateak ezetz, moluskuak, bere izen latinezkoa moluskun kontagiosun du, pertsonatik pertsonara kutsatzen da bai zuzenean edo bai ez dakit objektuen bidez, ez, toalla edo antzerakoak, ez. Eskilarak ere izan litezke, baina uraren kalitateak beraz uretan ez da bizi, uretan ez du denbora asko irauten, eta gaur egun dauden kloro kopuruekin eta igerilekuetan dauden kopuruekin ez da batez ere arriskutsua, ez? Beraz, arriskua pertsonatik pertsonarakoan dago, edo zuzenean edo objektuen bidez, aurra badakigu elkarren gainean eta jolasean ibiltzen direla eta horrela edatzen delako batez ere, baina ez uraren bidez.
Amaitzeko ordua iritsi zaigu, Felix Zubia, Donostia Ospitaleko Zainketa Berezien Unitateko medikua eta Etxeuko irakaslea. Eskerrik asko, gaur ere zalantza eta kezka giro honetan argi printzaren bate eskaintzearren, ondo izan eta datorren astera arte.
Bai, eskerrik asko denoi eta gaur 8 arte.
Eta zuri entzule eskerrik asko horri zatearen, hori bai, zalantzari geratu bazaizu, badakizu osasunetxea, abildua itb.es postontzira idatzi, erantzun gailuan mezu dautzi, 9 0 1 2 5 0 zenbakian, edota datorren igandean topo ingo dugu. Ordura arte, ondo izan eta zaindu.